Вие сте со SPS на Македонски.
СДСМ вчера ја представи својата изборна програма, која според лидерот на партијата Димитар Ковачевски се темели на 7 столба, главно од економската сфера. Ковачевски во својот говор рече:
До пред 7 години бевме заробена држава. Во изминатите 7 години, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија овозможи членство во НАТО и почнавме преговори со Европската Унија. Во наредните 7 години ќе сме членка на Европската Унија. И затоа имаме 7 столба во програмата за Европска иднина.
Програмата на СДСМ ветува подобрување на животниот стандард на граѓаните. Партијата ветува енергетска независност преку зголемување на производството на струја за 70% и на домашно производство на газ како и енергија од обновливи извори. Ковачевски најави зголемување на минималната и на просечната плата.
Гарантираме дека во наредните 4 години просечната плата ќе достигне рекордни 1100 евра, а минималната плата ќе изнесува 600 евра. Оно што сакам да го потенцирам тука е дека единствено влезот во Европската Унија е гаранција за европски стандарди. Тогаш просечната плата ќе изнесува 1300 евра, а минималната плата 800 евра.
СДСМ ветува и реформи во судството и намалување на корупцијата преку дигитализација. Носителот на листата во изборната единица 5, Јован Митрески, истакна:
Владењето на правото е наш врвен приоритет. Реформите во правосудниот систем се необходни, место ќе имат само за најквалитетните суди и обвинители кои ќе бидат професионалци со интегритет. Справувањето со корупцијата ќе ојакнеме и преку дигиталната трансформација на општеството.
Откако партијата Достоинство на Стојанче Ангелов ја напушти коалицијата предводена од СДСМ, владеачката партија на изборите ќе настапи заедно со ЛДП, НСДП, ДОМ, партијата на турците во Македонија и десетина помали партии. Во саботата својата програма ја презентира и ВМРО-ДПМН, чии првенци рекоа дека овие се историски избори на кои граѓаните мораат да си ја вратат државата назад. Лидерот на партијата Христијан Мицкоски вети бескомпромисна борба со криминалот и корупцијата, а првата цел е, како што рече на говорницата, дуи да замине во опозиција.
Најпрвин ќе ги пратиме во опозиција, а потоа јас ви гарантирам и ви давам збор, ќе одговараат за секоја солза, за секоја пролеана солза на мајка, баба, сестра, за селото кое што ја напуштила Македонија, за тоа што се чувствувале граѓани од поре, за тоа што некој им ја украл иднината.
ВМРО-ДПМН во саботата ги промовира и кандидатите за пратеници, од кои најголем број се дел од актуелниот собраниски состав. Мицкоски вели дека тоа е тимот што ќе донесе промени, ќе работи во интерес на граѓаните и ќе реализира над 1000 проекти. За убедлива победа Мицкоски рече дека е потребна масовна излезност на изборите.
Нема да дозволам годините поминати за враќање на довербата да бидат прокоцкани. Лично, мене ќе ми имате како противник доколку било кога и било каде направете чекор со кој ќе нанесете штета и болка на било кого. Нема потфрлање и одиме напред кон промени кои мора да ги донесеме. Да ги вратиме вредностите во политиката, да им покажеме на луѓето во што веруваме. Македонија мора да биде повторно твоја и повторно на народот.
ВМРО-ДПМН во петокот ја официализира коалицијата Твоја Македонија со 24 помали политички партии. Иако во коалицијата влегува партиите на Павле Трајанов, Стојанче Ангелов, Љубе Бошковски, Петар Богоевски и Солза Грчева, ниту една од нив не доби можност за пратеничко место. На овие избори ВМРО-ДПМН за коалицијата одстапи 5 места во собранието, 2 за Социјалистичката партија на Македонија, 2 за Демократската партија на Србите и 1 место за Движењето за национално единство на турците. Движењето Знам, на чие чело е Максим Димитриевски, вчера ги промовира пратеничките листи во сите 6 изборни единици и тврди дека на овие личности се наоѓаат нови и чесни кадри. Меѓу нив се и портпаролот на Комисијата за заразни болести Злате Мехмедович, професорот Атанаско Тунески и Весна Бендевска, до вчерашна председателка на Комисијата за спречување на дискриминацијата. Партијата на овие избори настапува самостојно, а постизборните коалиции ќе зависат од резултатите. Портпаролот на партијата Никола Мемов на говорницата рече:
За разлика од СДСМ и ВМРО-ДПМН, каде што во голема мера ги номинираа досегашните пратеници во Собранието на Република Македонија и не понудија ништо ново во кадровска смисла, Движењето Знам за наша Македонија на листите за пратеници номинира луѓе кои се нови во политиката, стручни во областите во кои што работат, авторитетни и препознатливи.
Кон коалицијата Европски фронт, предводена од ДУИ, кон крајот на минатата недела се приклучи и крилото на Алијансата на албанците, што го предводи Зијадин Села. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, најави мирна кампања, а Европскиот фронт, според него, го има најголемиот човечки капитал, што ќе ги води процесите напред заедно со турците, ромите и бошњаците. На околу 20.000 жители на Скопје, МВР им одобри барања за издавање лични карти. Техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски најави дека и во следните викенди ќе работат подрачните единици во неколку градови во внатрешноста, во кои 40 лица во Штип, Велес, Тетово и Куманово ќе помагаат при одобрувањето на барањата за издавање лични документи. Портпаролот на МВР Тони Ангеловски за ТВ24 изјави:
Планираме со ангажманот на овие колеги во овој викенд, но и наредниот, да фактички го забрзаме процесот за издавање на личните карти. Оно што се фактички бројки до сега е дека имаме издадено над 1.400.000 патни исправи, над 1.200.000 лични карти и над 600.000 возачки дозволи. Се разбира, продолжуваме и натаму интензивно да работиме за да може нели да се олесни овој процес.
Ангеловски вели дека целта е да им се помогне на граѓаните секој да може да си го оствари уставното право за време на изборите. Предходно МВР информира дека со примената на новиот модел на достава на личните карти на жителите на Скопје преку полициските станици, 4 пати се зголемил бројот на доставени документи. Предходно тоа го правеа полициски службеници кои готовите документи лично на домашната адреса им ги доставуваа на жителите на Скопје. Македонското земјоделско земјиште е речиси напуштено. Младите се иселуваат во поразвиените земји, па се помалку има заинтересирани за работа на полињата. Производителите на зеленчук и овошје од Охридскиот регион велат дека иселувањето во комбинација со нестабилните цени и со откупот може да доведе до голем недостиг на домашна понуда на пазарите и до неиздржливо високи цени. Голем дел од земјоделските култури изумираат, нема кој да ги сади, а селата се празни. Еден земјоделец за ТВ Сител вели:
А моментално само татко ми имат работа на 28 години во пазарот. После си ја зелав ние работана. Едно дете имаме, едно мачко, тој учи медицина и не ќе да роди за земја. Готово. Не, земја никој. Земја не ќе да шо види. Проблемот е државана. Државана, ако времето, не време, фаќат град, не ни плаќат. Ако плаќаше, да речеме, за невремето, би ги работил и други некои.
Бројките што ги објави Државниот завод за статистика го покажуваат драматичното влошување на состојбата во земјоделството. Производството на јаболка е намалено за 51%, на крушите за 41%, на сливите за 46% и на праските за 50%. Наспроти овие бројки и претходната власт и сегашната постојано објавуваа и објавуваат големи суми пари на име субвенции во земјоделството, но наместо да се зголемува, тоа се намалува.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.